Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzari bere tartea emateko ordua ere eta horrekin batera ik hasiren txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, zuek ere bai.
Ongi, mentxe, betiko martxan. Ongi hasi dugu apirila, hori, bueno, oporrak, guk oporrak ez ditugu izan, baina bai.
Ez dituzue izan, ez ditugu izan. Guk bai, guk bai. Gu astelenean bueltatu ginen, eta
negira. Bueno,
segituan hartu dugu martxa egia esan, eh?
Ongi.
Honezkero oporrak erdiaztuta ditugu.
Bai. Bai, ja, osteguna izan da ja oporrak atzean geratu dira, baina apirileko bai. Alea hementxe dugu, hau, pentsatzen dut, apirila hasi aurretik prestatuko zenutela eta oporren aurretik prestatuko zenutela.
Bai, hori da, oporretara joan aurretik, inprentara bidali genuen, eta nahi ja bueltan, ba, jaso egin dugu bai.
Oraina maiatzeko ari begira, jarriko zinentela pentsatzen dut.
Bai, maiatzekoa datorren astean ez palima da, urrengoaren hasieran bidali beharko dugu inprentara, beraz, bai, bai. Bat, eskuartean eukitzerako urrengoa... Ja, bukatuta ez, baina, bueno, oso martxan eukitzen dugu, bai.
Oso, ongi. Ba, apirileko alea, 307. Alea da. Kontu desente dituzue aipagai, beraz, zuzenan sartuko gara gai guzti hauetan, gai nagusiarekin hasiko gara. Zein izan da, ale honen gai nagusia?
Ba, 307. Alean landu dugun gai nagusia pixkat etxekoa da, esango genuke, eta aritu gara ikasik eskaintzen duen aholkularitza zerbitzuari buruz. Titularra aholkularitza zerbitzua ikastetxeekin eskuz esku jarri diogu, eta bueno, ba, jada bi ikasturteko bidea egin dugu aholkularitza zerbitzua eskaintzen, eta bueno, ba, helburu nagusia izan da behar edo nahi duten ikastetxei eskua luzatzea eta elkarrekin hobekuntza prozesu bat egitea. Orduan ikastetxe bakoitzaren beharrak, erronkak eta xedeak desberdina direla kontutan hartuta eta bakoitzak bere bidea egiten duela kontutan hartuta eta hori aztu gabe beti ere, ikasik egiten duena da marko eta metodologia jakin bat eskaini, ba, ikastetxe hauek helduleko seguru bat izan dezaten prozesu horretan zehar eta etorkizunera begira ere. Bueno, gaur egun ba, eskola asko dira, ez? Eraldaketa prozesuetan murgilduta daudenak, ba, konfiantzaren pedagogia dela, edo ere mukalan egiten, mugimendu autonomoan, disiplinarteko proiektuekin, kompetentzien lanketan, eta prozesu horietan guztietan agertzen diren zailtasunei aurre egiten laguntzeko, edo sortzen diren korapilo horiek askatzen laguntzeko helburua du ikasiren aholkularitza zerbitzu horrek. Eta ikasik ba bueno, badu, ez, horre estilo propio bat edo lan hori egiteko, ba nolabait balio erantsi bat edo dakarrena. Eta prozesu hori nolakoa izaten den? Tira, ba, ikastetxera iristen gara, lehenik diagnosi bat egiten dugu, egoera zein den eta zer lortu nahi duten aztertzen dugu. Gero bigarren pausua edo izango litzateke, hori zehazteko talde eragile bat sortzea, eta bertan ba zuzendaritzako kidez gain irakasleak eta arlo zehatzen arduradunak ere egoten dira, eta behin diagnostiko hori eginda eta aurrera begirako erronkak eta helburuak zehaztuta, ikasik aholkularitza plana osatzen du. Orduan, hau normalean ikasturte bateko prozesua izaten da, batzuetan gutxiago edo gehiago ere izan daiteke, ez da, ikastetxeak behar duen horren arabera. Eta prozesu osoan ba, lan egiteko modu jakin bat erabiltzen da. Ikuspegiak partekatzen dira, bateratu, formazioa, praktikara eramaten dira, behatu egiten da, talde aztertzen da, hobekuntza erabakiak hartzen dira, eta etengabe hori guztia dokumentatu egiten da. Eta prozesuaren amaieran, txosten bat osatzen da, izaten da txosten erabilgarri bat, eta izaten du helburu ba, ikastetxearentzat tresna egokia izatea.
Euskal Herri osoko ikastetxekin aritzen zarete?
Bai. Bai, bueno, Euskal Herri osora zuzendutako zerbitzu bada, ezta? Azkenean, bueno, ba ikasiren filosofia hori delako, ezta?
Nei.
Euskal Herriari begira egiten dugu lan eta beraz gure formazioak eta gure zerbitzuak ere Euskal Herri osoari eskaintzen dizkiogu. Eta tira, orain batez ere Gipuzkoako ikastetxeak ditugu eta baditugu beste bi ere Bizkaian.
Mm-hmm. Bai. Hor lekukotzak ere jaso dituzue, ezta?
Hori da. Hainbat lekukotza jaso ditugu, gaur bi ekarri dizkitzuet, gehiegi ez luzatzeko. Besteak beste, ba Urduñako Herri Eskolako zuzendariarena, Eunatie Arbizurena, berak dio ikasiren aholkularitzarekin denon artean erabakita utzi ditugu nola esku hartuko dugun eta nola bide lagunduko diegun ikasleei. Eta bestetik Eider Ramundarain, Zaldibiko Lardizabal Herri Eskolako zuzendaria da Amundarain, eta hauxe dio. Amaierako txostena oso erabilgarria da. Bertan jasota baitago gure eskolak egitura pedagogikoa behar bezala ulertzeko informazio guztia.
Mm-hmm.
Eta horixe da jaso duguna, sakonago landu dugu aldizkarian, jakina, baina tira, argazkitxo bat eman dugu bentzat.
Mm-hmm. Eta ikastetxe hauekin zuek jartzen zarete harremanetan, beraiek jartzen dira zuekin harremanetan, edo nola izaten
aiek,
dago?
Aiek jartzen dira gurekin harremanetan, bai, bueno, esan dugun bezala, orain dela bi ikasturte jarri genuen martxan, 2024-2025 izan zen lehenengo ikasturtea, eta bai, gurekin lanean ari diren ikastetxeek, beraiek eman dute gurekin harremanetan jartzeko pauso hori, batira ez, hobetzeko edo korapiloak askatzeko edo helduleku bat edo gida bat nolabait behar zutelako, ez, eta bueno, laguntza eskatu digute eta horretan ari gara.
Beraz, horrengo ikasturtera begira ikastetxeren batek nahiko balu zuekin honetan aritu, aukerarik izango luke?
Horixe bera, bai, guri idatzi edo deitu besterik ez du, hitz egingo genuke beraiekin, aztertuko genuke egoera zein den, eta aurrera joko genuke, bai.
Mm-hmm. Ba, oso interesgarria, atal guztietan izaten duzue elkarrizketaren bat, oraingo honetan Maialen Oiartzun, EHUko irakasle eta ikerlaria elkarrizketatu duzu, ezta?
Bai, hori da. Hezkuntza zientzietan doktorea dela ere esango dugu, zeren oraintxe otsailean aurkeztu zuen bere tesia.
Neira.
Irakaslarik onenak kalitatezko eskolarako, lanbiderako sarbidearen diagnostikoa eta proposamenak euskal eskola publikorako, izenburu luze hori zuen. Eta tira, berak titularrean edo esaten duena da, sarbide sistemarik objektiboena izateak ez duela esan nahi eraginkorra denik, ez da? Irakaslearen sarbideari buruzko ikerketa egin du, bere tesiaren izenburuak dioen bezala, eta agerian utzi du, egungo irakasleen sarbide sistema ez dela eraginkorra, eta ikastetxeek autonomia gehiago izatea, gai horretan autonomia handiagoa izatea, beharrezkoa dela.
Mm-hmm.
Bere sanen artean batzuk aipatuko ditugu, lehenengo izango litzateke publikoa eta pribatua alderatzen ditugu, eta objektiboena dela pentsatuz publikoa egokitzat jotzen dugu, baina ez zaigu beste alternatibarik bururatzen, hori zion, ez da?
Mm-hmm.
Beste bat adibidez, ikastetxeak gaitu behar ditugu autonomia gehiago izan dezaten, eta horrekin batera, irakaskuntzaren ikuspegi aldaketa etorriko litzateke, askoz ere profesionalagoa. Beste bat, irakasleen artean galdera nagusia nola izaten dela. Hau nola egin behar dut, nola eraman behar dut hau klasera, eta zergatik galdetu beharko genukeela.
Mm-hmm.
Eta azkenik, eta hau da agian jendea gehien harrituko duena edo, gurea, oposaketan oinarritzen den sistema zentralizatu bat, ez dela bat ere ohikoa Europan.
Mm-hmm.
Da guk barneratuta dugu hori dela ohikoena, azkenean inguruan hori dugulako, baino Europari begira jarrita eta bertako ereduak aztertuta, ez da bat ere ohikoa. Normalean ikastetxeek izaten dute autonomia irakasleak aukeratzeko, eta Oiartzunek esaten zuena da, ez dela hori bakarrik, garrantzitsua dela ikastetxe bakoitzak bere ezaugarrietara, bere egoerara hobekien egokitzen den irakasleak aukeratzeko aukera izatea oso garrantzitsua izan beharko litzakela, eta horixe bera, ez? Ez soilik ikastetxeak irakasleak aukeratzea, baizik eta irakasleak aukeratzea bere beharren arabera. Eta hori hemen ez da gertatzen. Hori gertatzen da akaso, ba, ikastetxe kontzertatuetan eta pribatuetan, baina ez irakaskuntza publikoan, hezkuntza publikoan ez da horrelakorik gertatzen, ez da? Zerrenda bidezko sistema dugu, eta irakasleak iristen joaten dira duten puntuazioaren eta merituen arabera, baina ez dira ikastetxeak aukeratutako irakasleak, eta are gutxiago ikastetxearen ezaugarrietara egokitutako irakasleak.
Hor, egia da, guretzat ohikoena behintzat sistema publikoan hori dela, ez, oposaketan oinarritzen dena. Nik egia esan enuen inoiz pentsatua beste herrialdeetan nola funtzionatzen duen, ikastoletan edo horrelakoetan ez dela oposaketa bidezko zerbait izaten, eta horrek ere agian laguntzen du batokian tokiko beharrei erantzuten dien irakasleak jartzen, bagian herriko jendea, herriaz ezagutzen duena, eta horrek azkenean badu garrantzia ere, gero aurren edo,
garrantzia handia dula esango nukenik, bai. Eta horregatik esaten zuen, ez, eta horregatik eraman genuen titularrera hori, ez, objektiboena izateak ez du esan nahi eraginkorra denik. Azkenean, guk, bueno, ez, ba, hezkuntza publikoa hitz egiterakoan askotan hori da azpimarratzen den gauzetako bat, ez, irakasleak hautatzeko sistema objektiboa dela, eta bai, egia da, baina Oiartzunek esaten duen eran, hori ez da eraginkorrena. Zeren, agian iristen da eskola batera, eskola horren printzipioekin bat egiten ez duen irakasle bat, edo bere ezaugarrietara egokitzen ez dena, eta hori gero, ba, aurrekin lan egiterako momentuan, ez da egokiena, ez da.
Ba, oso interesgarria eta egia da, inoiz pentsatu denuen zerbait dela hau, beraz, pentsatzen dut elkarrizketan zehar izango direla horrelako beste puntu batzuk, beraz, gure entzulei interesgarri egin bazaie edo honen inguruan gehiago irakurri nahi badute, ba, ale honetan, 307. alean izango duzue hau. Urrengo puntura egingo dugu salto esperientzien atalera, hemen Bizilore eskola izan duzue.
Bai, Bizilore eskola eta titularra jarri diogu norbera izateko leku bat. Zeren ala esan ziguten, han bide lagun eta guraso diren hiru pertsonekin elkartu ginen, eta ala esan ziguten, Bizilore norbera izateko leku bat dela. Bueno, Azkoitian dago Bizilore eskola, 10 urteko ibilbidea egin du, eta oinarria eta giltza komunitatea da. Gurasoen eta bidelagunen arteko harremana oso estua da. Ez dira irakasleak edo ezitzaileak, bidelagunak dira, han dauden pertsonak, han lanean ari diren pertsonak, eta esan dugun bezala gurasoekin duten harremana oso estua da. Eskola eta familiak eskutik helduta doaz etengabe, auzolanean aritzen dira, familiak erabat inplikatuta daude Bizilororen egunerokoan, eta seme-alabentzako eskola eraiki zutela, baina gurasoentzat ere eskola bat eraiki dutela esaten dute beraiek, ezta? Asko ikasten dutela bertatik, eta oso aberasgarria dela beraientzat. Kanpoko espazioei garrantzi handia ematen diete Biziloren, baita barrukoei ere, oso goxoa da eskola, ikasleak oinetakorik gabe ibiltzen dira, kojinak, alfombrak edo zintokitan daude, espazio goxoak dira, ez da bat ere hotza, eta kanpoko espazioak ere indar edo garrantzi handia du. Kanpoko espazioetan ikasle guztiak HH-tik DBH-era bitartekoak elkarrekin egoten dira ordu berean, espazioak partekatzen dituzte, eta horrek ere haien arteko harreman oso aberatsak sortzen ditu, eta bueno, haiek esaten dute kanpoko espazio hori ikasbela bizi bat dela, ez? Egunero aldatzen dena eta egunero zer ikasi ematen duena.
Bizilore eskola zer da? Azkoitian nola goraka joan da dagoen
bai,
eskola.
Altamira auzoan dago, hori da, bai, Aldapa igo behar da iristeko, eta eskolarekin batera badut ere aterpetxe bat.
Nahi, bai, gu bai, bertan egon izan gara, sormen egonaldietan, eta lekua brutala da.
Bai,
sekulako espazioak,
oso, oso polita da, eta oso lasaia gaina, zeren, erritik oso gertu dago, baina era berean lasai gelditzen da, eta herriko zalapartatik aparte, bai, bai, soleku polita da, bai.
Bai, ba, honen inguruan inor gehiago jakin nahi badut, taberna ere badute, eta bertan oso oker ez baldin banabil, jatenen ematen dute, beraz.
Bai, esango nuke baietz, bai. Bai, aste buruetan behintzat, bai.
Ba, inork interesik baldin badu ikusteko baldin bada ere, hortxe ere badu aukera azkoitian. Ekarpenen tartera egingo dugu salto, Zubietako eskola txikiko ikasleen bisita. Zuei egin dizuete bisita?
Guri egin digute bisita, Hemen bulegoan izan genituen bisitan, LH-ko lehen hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailako ikasleak etorri zitzaizkigun. Kontua da komunikabideak lantzeko proiektua egiten ari zirela, gurekin harremanetan jarri ziren ea ona etortzerik bazuten egunen batean, ba gure lana nolakoa den ikustera eta bulegoa ezagutzera, eta horixe baietz esan genien eta hemen izan genituen. Erakutsi genien aldizkariak nola egiten ditugun, nola maketatzen ditugun, bideopodcasta nola grabatzen dugun, zelekutan, nola prestatzen dugun dena, eta, esan ziguten oso gustora gelditu zirela, eta gu ere oso gustora egon ginen beraiekin. Eta erronka bat erre jarri genien, esan genien tira, zuek komunikabideen gaia lantzen ari zaretenez, eta ona bisitan etorri zaretenez, eta guk asmoa dugunez, ekarpenen atalean horren berri emateko, zer iruditzen zaizue albistea zuek idazten balin badezue.
Neira.
Eta tira, erronkari heldu zioten, baietz esan ziguten, azkarrasko gainera, eta txintxo-txintxo idatzi zuten beraien artikulua, eta hori xe da, argitaratu duguna, beraiek idatzitako artikulu hori.
Eta beraz, zuek, bueltan emango diezu bisita?
Hori xe, gure esmoa hori da, esan genien, baina aldizkaria esku artean genuenean, egun batean jungo ginela Zubietara, beraien artean aldizkariak banatzeko, ez da? Bakoitzak, bere aldizkaria izan dezan, eta, gordetzeko aukera izan dezaten, ez? Izeren, sartu genituen beraien bisitan jasotako argazki batzuk, eta, hemen egon zirenean ere eman genien aldizkariaren azal bat, beraien argazkiarekin, eta, oso polita izan zen, egia esan, oso esperientzia polita izan zen. Beraiek ala esan zuten, baina guretzat bereziki ere, esango nuke,
Gero horietako oren bat kazetari ateratzen bada esango du, nire lehenengo artikulua idatzi nuen.
Hori da.
Osongi, hurrengo puntura egingo dugu salto, azi ez dira, egingo dugu salto ze azki, 56. zenbakia delako udaberriko, ez da?
Bai, hori da, 56. Eta gaztelekuen gaia landu dugu udaberriko ale horretan. Gaztelekuak nera bezaroa eraikitzeko espazioak direla ulertu dugu, libreki entzunak eta, libreki elkartzeko eta entzunak izateko aukera ematen dietenak, ezta? Gutxi hitz egiten da askotan espazioei buruz, hor gelditzen dira, ezta? Herriko bazter batean akaso gaztetxoen eskutan eta interesgarria iruditu zitzaigun hoien berri ematea. Gero elkarrizketa nagusia Mireia Delgadori egin diogu, pedagogoa eta literatur bitartekaria da Delgado, eta titularrean dio helduok liburuak suntzitzen ditugula askotan. Berak esaten duena da umei utzi egin bar diegula, ez da? Haien interpretazioak egin ditzaten, liburuak nahi duten bezala irakurri ditzaten, eta gure esku hartzea mugatu egin bar dugula. Eta irakurketa sustatu baino, zeren askotan hori izaten dugu buruan, ez? Irakurketa sustatu behar dugu, irakurri egin behar dute, irakurketa sustatu, hori baino errespetatu egin behar dugula. Nik uste oso idea polita dela eta garrantzitsua dela ere bai, ez? Hori kontutan hartzea, zeren askotan haiei zenbait gauza sartu behar hortan errespetu hori alde batea gelditzen zaigu, ez? Eta hori tarteka gogoraraztea garrantzitsua dela uste dut. Beste gauza bat esaten zuena eta horretarako joera handia dugu gaur egun da ez duela bat ere gustoko liburuak erabiltzea gai jakinak erabiltzeko. Eta badugu joera hori, ez? Ez dakit nor hil zaigu. Bueno, ba, a ber, eriotzari buruz ari den liburu bat. Ez dakit, jazarpena jasaten du lagun batek edo gure seme alabak. Bueno, ba, jazarpena lantzen duen liburu bat. Eta bai, gaietara gerturatzeko eta lantzeko baliagarriak izan daitezke, baino berak esaten du ideia hori gorroto duela. Irakurri behar dela plazerraren gatik, eta ez gauzak lantzeko, eta gauzak lantzeko, eta gauzak lantzeko, ez. Eta, bueno, beste ideia garrantzitsu bat, utzi ziguna izan zen, ba, irakurketari benetako askatasuna eman behar diogula. Bai.
Ba, gero, bai, bota.
Bai, ez, sormenaz, bueno, esan, eh?
Ez, bota.
Sormenaz atalean Lur Gallastegi idazle eta irakaslea izan dugu, eta berak dio, ba, liburu bat idazten duenean asebetetze izugarria sentitzen duela.
Meira.
Eta sormenerako bi gauza behar direla. Batetik, kontzientzia hartzea, hau da, ni naizen honetatik sortzen dut ulertzea, nolabait, eta bestetik alduntzea. Bururatu zaizun hori egin dezakezula sentitzea. Eta tira, ba, gai hoiek eta beste batzuk ere landu ditugu hasi ezin, gehiago ez gara luzatuko. Baina, bueno, ba, nahi duenak ere eskuragarri du jada udaberriko ale hori.
Mira, ba, oso interesgarria. Eta amaitzeko edo bideo podcasta, non bideo podcasta aipatuko dugu, bigarren atala izan dugulako, ezta?
Bai, bigarren atala pirilean estrenatu dugu bigarren atal hori. Izar Arregi, psikologoa eta familiaterapeuta izan dugu gurekin bigarren atal horretan, eta eman dizkigun erabeak hobeto ulertzeko gako batzuk. Anabel Arraiza aktore eta telebista aurkezlearen galderarekin hasi zen saioa, eta galdera izan zen, non edo non entzun dut aurren erabezaroa saltatu egin dugula. Gaztetxoak zuzenean erabezarora pasatzen direla, eta ondorioz entrenamendurik gabe utzi ditugula bizipen intentsuen aurrean. Ala, eta Arregik erantzun zuen baietz. Entrenamendurik gabe utzi ditugula eta bapatean iristen direla helduon egunerokotasun leia sutsu horretara, ezta. Aurren erabezaroan eta nerabezaroan, ba, laketa fisikoak, psikologikoak, soziala gertatzen dira, eta Arregik esaten zuen, batez ere oso garrantzitsua dela burmuina nola aldatzen den. Askotan gorputzaren aldaketei erreparatzen diegula, eta horiek oso garrantzitsuak dira noski, baina batez ere burmuina nola aldatzen den begiratu beharko genukeela. Orduan esan genion, ba, aldaketa guzti hoien aurrean gurasok nola jokatu beharko genukeen, eta nola lagundu diezaiek egun, ezta, gure seme alabean erabei, eta oso irudi argigarria eman zigun. Santzigun, txakur baten modura jokatu behar dugula.
Begira.
Eta nola? Ba, bueno, ba, txakur bat leiala da, zaindu egiten gaitu, ez gaitu epaitzen, eta babestu egiten gaitu. Ba, horixe izan behar dela, gure jarrera, seme alaban erabeekin. Eta gainera, isil-isilik egoten dira. Eta guk ere hori egin beharko genukeela. Eta esaten zu, baina ez edo zein txakur, eh? Artzain txakur aleman bat bezala. Hortxe, geldik, lasai, babestuz, begiratuz, isilik, bere bidea egiten uzten. Ez arrate izakur bat bezala, zaunkaka, ni, atzetik, ez doberman bat bezala, ez, gure honetik aterata, baizik eta lasai, babestuz, epaitu gabe, eta batez ere, ba, errespetuz, ezta? Bestalde esaten zuen askotan ba haserretzen gara, ez? Kontra egiten digutelako edo beraien munduan sartuta egoten direlako, eta esaten zuen kontutan eduki behar dugula eta oso garrantzitsua dela garbi izatea, ez direla ari gure kontra egiten, baizik eta autoritatearen kontra ari direla. Guk momentu horretan dugun rolaren kontra, baina inolaz ere modu pertsonal batean edo gure kontra, eta hori garbi izatea oso garrantzitsua dela, ez, harremanak ez gaiztotzeko. Eta horrekin lotuta esaten zuena zen, bueno, haserretzen balin bagara, bide honetik goazela.
Begira.
Eta nik uste dut hori ere lasaigarria dela, ez da? Zeren askotan, bueno, ba, gatazkekin ez gara eroso sentitzen, haserretzen garenean edo norbairekin haserre gaudenean ere ez gara ondoegi egoten, eta tira, ba, esatea, bueno, ba, nere semearekin edo nera labarekin izugarrizko gatazkak ditut egunero eta haserre bukatzen dugu egunero, baina, bueno, ba, ez da txarra, ez? Berari hori tokatzen zaio, eta tira, ba, hau ere pasako da.
Bai, bai, pasako da.
Hori da. Eta, bueno, ba, kontu gehiago ere aipatu zizkigun Izararregik, eta, bueno, ba, nahi duenak bideopodcastaia eskuragarri du ikasiren YouTube kanalean, beraz. Nahi baduzue, hortxe duzue.
Begira, ba, apirila bete-betea ekarri diguzue,
bai, bai.
Oso gai interesgarriekin, beraz, gure entzulek, ba, ik asiren 307. Atala, edo alea nahi baldin badute, edo aziez diren 56. Zenbakia, edo non edo non bideopodcastaren bigarren atala ikusi nahi badute, ba, guztia eskuragarri izango duzue, eta hemen txutziko dugu gaurkoan, olatz, mi esker gurean izateagatik, eta maiatzer arte.
Hori da, maiatzen izango gara berriro.
Ale, aio.
Aio.